Virðulegur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Frumvarp þetta lagt fram sérstaklega í því skyni að fullnægja þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands á því réttarsviði sem að frumvarpið nær yfir. Nánar tiltekið markmið frumvarpsins tvíþætt. Það annars vegar verið að leggja til að sett verið nauðsynleg lagaákvæði til að fullnægja alþjóðlegum skuldbindingum Íslands samkvæmt sáttmálanum ráðstafanir og refsingar fyrir hópmorð frá árinu 1948 og fjórum genfarsamningum frá árinu 1949 og tveimur viðbótar bókunum við þá samninga frá árinu 1977. Það um að ræða genfarsamningin bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli, genfarsamningum meðferð særðra og sjúkra og skipreika sjólið á hafi, genfarsamningum meðferð stríðsfanga og genfarsamningum vernd almennra borgara á stríðstímum. Í framangreindum samningi ráðstafanir og refsingar fyrir hópmorð sem var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1949 sett fram skilgreining á hópmorði og mælt fyrir refsingu fyrir brotið sem og fyrir hlutdeild, tilraun og hvatningu til þess. Framkvæmd samningsins á ábyrgð aðildarríkja og skuldbinda þau sig til þess að aðlaga landslög sín til að takmarki hans verið náð. Ísland fullgilti genfarsamningana árið 1965 og viðbóta bókanirnar við þá árið 1987. Þeir samningar fjalla vernd og meðferð þeirra sem taka ekki þátt í átökum, það almennra borgara sem og þeirra sem lagt hafa niður vopn. Samanlagt innihalda samningarnir ásamt viðbóta bókunum 600 ákvæði, þar sem meðal annars fjallaði manndráp af ásetningi, pyndingar og ómannúðlega meðferð, veruleg eignaspjöll og eignaupptöku sem ekki verið réttlætt af hernaðarnauðsyn. Framangreindir samningar leggja ríkar skyldur á aðildarríki þeirra til að rannsaka og saksækja vegna þeirra glæpa sem myndi þá falla í landsrétti. Við fullgildingu þeirra voru aftur á móti engin ákvæði tekin upp í íslenska löggjöf er tóku sérstaklega til þessara brota. Almenn hegningarlög hafa til að mynda ekki að geyma ákvæði hópmorð eða stríðsglæpi og var afstaða íslenska stjórnvalda lengst af sú að ákvæði almennra hegningarlaga tækju nægjanlega til þessara glæpa og að þeir teldust ekki sérglæpir að íslenskum rétti. Þannig var talið að flestir glæpir þeir uppfylltu refsinæmi skilyrði ákvæða almennar hegningarlaga til dæmis manndráp, líkamsmeiðingar og kynferðisbrot. En það eru heldur engin ákvæði íslenski löggjöf að veita alþjóðlega refsilögsögu vegna stríðsglæpa líkt og áskilið í genfarsamningnum. Hins vegar markmið þessa frumvarps það að setja nauðsynlega lagaákvæði til að tryggja að íslensk stjórnvöld geti nýtt sér fyllingar og lögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins og þannig rannsakað sjálf og ákært fyrir að glæpi sem falla undir lögsögu dómstólsins samkvæmt Rómarsamþykktum dómstólinn frá árinu 1994 sem fullgilt var af Íslands hálfu árið 2000. Á grundvelli Rómarsamþykktarinnar var settur á fót varanlegur alþjóðlegur sakamáladómstóll sem hefur lögsögu yfir þeim glæpum sem taldir eru varða gjörvalt samfélag þjóða, nánar tiltekið hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Á þingi aðildarríkja Rómarsamþykktarinnar í Kampala árið 2010 voru samþykktar tvenns konar breytingar á samþykktinni. Annars vegar var skilgreining á þeim stríðsglæpum sem falla undir lögsögu dómstólsins útvíkkuð. Þannig að notkun tiltekinna vopna í vopnuðum átökum sem eru ekki alþjóðlegs eðlis. Hins vegar samþykktu aðildarríkin skilgreiningu á glæpum gegn friði og hvernig lögsögu dómstólsins yfir þeim glæpum skyldi háttað. Við fullgildingu Íslands á Rómarsamþykktinni voru samþykkt á Alþingi lög nr. 43 árið 2001 framkvæmt Rómarsamþykktar alþjóðlega sakamáladómstólinn. Með þeim lögum voru lögfest nauðsynleg ákvæði til að dómstólum og stjórnvöldum hér á landi yrði unnt að framkvæma ákvæði Rómasamþykktarinnar í samræmi við skuldbindingar íslenska ríkisins. Lögin takmarkast þó við aðstoð við dómstólin og fullnustu dóma hans hér á landi. Rómasamþykktin skuldbindur ekki aðildarríki til að rannsaka og ákæra vegna þeirra verkna sem heyrendur lögsögu alþjóðlega sakamáladómstólsins. En Rómasamþykktin gerir þó ráð fyrir slíkri lögsögu aðildarríkja. Þannig er lögsaga dómstólsins fyllingar lögsaga, eins og það kallað. Það að segja að dómstólinn getur einungi saksótt ef ríki með lögsögu skortir vilja eða getu til þess. En til þess að Ísland geti nýtt sér fyllingar lögsögu, alþjóðlega sakamála dómstólsins, er nauðsynlegt að innleiða íslensku lög þær verknaði lýsingar sem að finna í Rómarsamþykktinni. En margir þeirra glæpa falla ekki að neinum verknaði lýsingum hinna íslensku almennra hegningarlega. Má það nefna stríðsglæpi er varða meðferð borgara á hernumdum svæðum. Með það markmiði að uppfylla þjóðréttarlega skuldbindingar Íslands og tryggja að Ísland geti notið fyllingar lögsögu alþjóðlega sakamála dómstólsins inniheldur frumvarpið ákvæði verknaði lýsingar, refsingar, lögsögu, fyrningu og gildistöku. Nánar tiltekið í fyrstu grein fjallað hópmorð, í annarri grein glæpi gegn mannúð, í þriðju grein stríðsglæpi í alþjóðlegum vopnuðum átökum, í fjórðu grein stríðsglæpi í vopnuðum átökum sem eru ekki alþjóðlegs eðlis, í fimmtu grein glæpi gegn friði og í sjöttu grein ábyrgð herforingja og annarra yfirmanna. Lagt til að hámarsrefsing fyrir brot gegn öllum þessum ákvæðum verði ævilangt fangelsi. Hvað varðar verknaðarlýsingar er farin svo leið í frumvarpinu að innleiða að meginstefnu til verknaðarlýsingar Rómarsamþykktarinnar. Veigamikil rök mæla með því fyrst ber að geta þess að svo leið tryggir að Ísland geti nýtt sér fyllingar lögsögu alþjóðlega sakamála dómstólsins. Þá ber að líta til þess að ákvæði Rómarsamþykktarinnar byggjast á hópmorðssáttmálanum og Genfarsamningnum frá 1949 og viðaukum þeirra sem ég hef áður nefnt frá árinu 1977. Að auki var ákvæðum samþykktarinnar ætlað endurspegla núgildandi venjurétt á þessu sviði. Þá mæla skýrleikasjónarmið einnig með þessari með aðferð. Með innleiðingu verknaðarlýsinga Rómarsamþykktarinnar er alþjóðlegum glæpum gerð skil í íslenskum rétti og refsinæmi þeirra ótvírætt gagnvart einstaklingum. Er það mikilvægt í ljósi sérstöðu glæpanna þar sem íslenski ríkisborgarar bera nú þegar refsiábyrgð samkvæmt þjóðarétti vegna þeirra bæði fyrir alþjóð og sakamála dómstólum og landsrétti ríkja heimsins. Virðulegur forseti, Ísland hefur þá skýru stefnu að berjast skuli gegn refsileysi þeirra sem bera ábyrgð vegna alþjóðlegra glæpa, bæði fyrir alþjóð og sakamála dómstólunum og í landsrétti. Ísland var í fylkingu þeirra landa sem stóðu að stofnun alþjóð og sakamála dómstólsins. Innleiðing þeirra samninga sem að frumvarp þetta varðar í landsrétt er því samræmi við stefnu Íslands og þeirra ríkja sem sýna í verki þann hugsin að vinna gegn refsileysi glæpa sem varða gjörvallt samfélag þjóðanna og tryggja raunverulega sér sótt til saka vegna þeirra. Slík innleiðing einnig í samræmi við væntingar þeirra ríkja sem að stóðu að stofnun alþjóðlega sakamála dómstólsins og ákall dómstólsins sjálfs sem og annarra alþjóða stofnana og Sameinuðu þjóðanna. Ég legg til að þessu frumvarpi verða lokinni þessari umræðu, vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.